Мяне завуць Юрый Габрусь, я арганіст, я выконваю на працягу ўжо некалькіх гадоў цыкл канцэртаў «Іаган Себастьян Бах. Усе арганныя творы». Асаблівасцю гэтага праекта, па-першае, што ён з'яўляецца першым у незалежнай Беларусі, першай спробы выканаць усе арганныя творы Баха, якіх больш за 300 твораў, і ўсе творы будуць выкананы дакладна, як яны пададзены ў спіску Шмідара. Па-другое, магчыма, гэта першы вось праект наогул Беларусі па выкананні такога цыкла, хаця вядома, што былі спробы выканання, і цыклы праводзіліся салістам філармоніі фісейскім у 80-х годах, таксама салістам Константинам Шаровым магчыма было гэта, але невядома ў якім фармаце і наколькі это было скарочана. Да таго ж, пасля таго, як ужо прайшло шмат часу, адкрыліся новыя творы, былі знойдзены новыя творы, якія ўвайшлі ў канон і якія ўжо былі выкананы ў гэтым цыкле канцэрту, якія раней дакладна не выконваліся, як напрыклад, наймайстарскія харалы. Таму гэта першы і унікальны пакуль што ў Беларусі праект.